gripa nav vienkārša saslimstība. Tā varbūt arī bīstama atsevišķos gadījumos un arī beigties letāli. Tas nozīmē, ka mums pašiem ļoti sevi jāsaudzē un saslimšanas gadījumā pacientam noteikti jāpaliek cilvēkam, jāpaliek mājās un rūpēties par savu veselību, savlaicīgi jāvēršas pie ārsta, lai uzsāktu ārstēšanu, jo no gripas nomirst ne tikai veci un slimi cilvēki, bet arī gatavos jauni un citādi veseli cilvēki, bet ja viņi novēlot vēršas pie ārsta, neuzsāk ārstēšanu, arī tādi gadījumi mums ir, ka gripa var beigties ļoti slikti.